sikhangele sonke ukuthi umkhuhlane lo ke unganiyathatha impilo eziningi. Ngokunjalo ke akunganako sokwethusanga ukuthi kwengezelelwa amalanga awe-lockdown leyi. Kodwa okumqoka kakhulu ukuthi kumele ukuthi ngabe uhulumende uyakhweza amasokisi futhi kakhulu abantu abaningi bahlatshwe, ngoba ukuvala ilizwe nje kungala hlelo ezigijimayo ezikhuthaza abantu ukuthi bayehlatshwa ijekiseni le. Kuyabonga ngoba kusize ngalutho. So sicabanga, mina ngicabanga ukuthi akuqini kakhulu emkhankasweni ukuthi abantu bayehlatshwa. Yikho engibona kuqakathekile ukuthi izinxa zokuvula ilizwe abantu bavulelwe, kodwa abaningi sebehlatshiwe.
Ukuvinjwa kwabantu, ukuhamba-hamba phakathi kwamadolobho, ungathi kuliphazamise njani njengabantu abazisebenzayo?
Yebo, kunobunzima ekuvaleni ukuthi abantu bangahambi besuka kwelinye idolobho besiya kwelinye idolobho. Kuyabe kuhlukumeza amabhizinisi abantu abazisebenzayo. Kodwa umqoka futhi uvukankomo yokuthi abantu kumele sizame indlela zokuthi siphile even kulobunzima bonobu. Sisebenzise banaba abahambisa impahla, ama-transporters basithwalele impahla, ngoba empeleni umkhuhlane lobo memetheka ngokuhamba kwabantu. Abantu bengaba le mizamo yokuthi sisebenze kodwa sibambisana, senze i-bulk purchasing kumbe ukuthenga ndawonye izinto, singasabalali sonke, sibuye sihlukaniselane izinto zethu. Sesivela zithenga mbe sithenga ngoyedombe ngonalo u-transport njengoba bavunyelwayo. Kungancedisa ukuthi umkhuhlane ume kumemetheka abantu abaningi bengakahlatshwa. Kodwa umthandazo wethu ngokuthi nxa sokuvula ilizwe abantu abaningi bese behlatshiwe. Njalo futhi ngiyakhuthaza lama bantu abalaleleyo manje ukuthi abantu abaphume bayehlatshwa, ngoba yiyo kuphela into elengqondo engenza ukuthi sibe lobungcono ekutheni abantu abaningi bathathelwe impilo ngomkhuhlanelo.
Kwezinye indawo sizwa kuthiwa ayasilela amajekiseni. Uyathola mhlawumbe kuthiwa ayikho eyokuhlaba abantu eyakuqala, kumbe uzwe kuthiwa esivili kayikho. Kuyini elikubonayo lini?
Siyayithola imibiko naleyo ikakhulu kwezindawo ezisemaphandleni. Lakhona kumadolobheni bayatsho abantu ukuthi amajekiseni uyayithola ingatholakaleyo inye yesibili, osekubangela ukuthi abanye abantu bagcine sebedlulisa amalanga bengahlatshwanga amalanga abo sefikile. Into ke engani yakhathaza kakhulu, ngoba abanye abantu bagcina bengasayidingi ijekiseni, sigcine sebedefault umuntu gcine sithi hayi yile nto eziningi zokwenza ngizabe lo important thing ijekiseni. Yikho mina ngithe awenze ijekiseni ibe khona, ayithiwe ngibe khona kwenzela ukuthi abantu basizakale. Nxa ingekho kunje sibili abantu abaningi bazadefaulta, and asikwazi kwezempilakahle ukuthi nxa umuntu sethe weqisa amalanga umuntu ahlatshwe ngawo kuba njani emzimbeni. Ekumele kungaba yingozi futhi njalo, ngoba singatshelwa lutho ukuthi nxa usuthe wayeqisa ijekiseni le kwenzakalani. So yikho mina ngisithi akwenziwe ukuthi ijekiseni ibe khona abantu bahlatshwe itholakale, ngoba yikho esikuthenjisiweyo ukuthi kumele sihlatshwe amajekiseni nala emabili.